Fundi er framhaldið á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Ályktun frá félagi sjúkrahúslækna og félagi almennra lækna alvarlega stöðu Landspítalans frá 9. janúar 2020 hefur verið lögð fram á lestrarsal. Borist hafa bréf frá eftirfarandi ráðherrum þar sem óskaði rétti fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum. Það er frá fjármála og efnahagsráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 610 skuldbindingar ríkissjóðs starfsmanna ríkisins, lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins vegna laga eftirlaun forseta Íslands ráðherra alþingismanna og hæstaréttardómara frá Ólafi Íslefssyni. Það er frá heilbrigðisráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 702 bætur fyrir mistök í heilbrigðisþjónustu frá Jóni Þór Ólafssyni og á þingskjali 780 varaafl heilbrigðisstofnana frá Andri Singa Jónssyni. Frá forsætisráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 563 starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þess frá Birgi Þórarinssyni. Frá utanríkisráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 124 athugasemdir ráðuneytisins við lögfræðilegar álitsgerðir frá Ólaf Íslefssyni á þingskjali 113 skuldbindingu íslenska ríkisins að réttilega innleitar EES gjörðir hafi forgangsáhrif í íslensku rétti frá Ólafi Íslefssyni á þingskjali 508 stríðsáróður frá Andri Singa Jónssyni og á þingskjali 710 birtingu alþjóðasamninga frá Andri Singa Jónssyni. Loks eru það frá félags- og barnamálráðherra vegna fyrirspurna á þingskjali 565 starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þess frá Birgi Þórarinssyni á þingskjali 614 skiptingu velferðarráðuneytisins í heilbrigðisráðuneyti og félagsmálráðuneyti frá Helgu Völu Helgadóttur og á þingskjali 555 barnaverndarnefndir og umgengni frá Jóni Þór Ólafssyni. Forseti lítur svo á að samkomulag sé að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á ef þess gerist þörf